Pilsoniskās sabiedrības lomai dažādu reformu īstenošanā un politisko procesu virzīšanā Austrumu partnerības dalībvalstīs ir jāpalielinās, tādējādi dodot sabiedrībai iespēju uzraudzīt lēmumu pieņemšanas procesa godīgumu un nodrošināt caurskatāmību. Šī ir tikai viena no rekomendācijām, par kurām šo divu dienu laikā ir vienojušies Austrumu partnerības dalībvalstu pilsoniskās sabiedrības pārstāvi un aktīvisti. Kā norāda rekomendācija autori, plānojot turpmāko Austrumu partnerības politiku, pilsoniskās sabiedrības aktīvisti būtu jāiesaista gan nacionālajā, gan starptautiskajā politikas veidošanas procesā, jo līdz šim šādas tiesības un privilēģijas ir bijušas tikai valdību pārstāvjiem. Kā uzsver politiskās sabiedrības konferences dalībnieki, dažādām sadarbības formām nākotnē būtu jāizplešas arī ārpus pastāvošo nevalstisko organizāciju tīkla. Uz to norāda arī Baltkrievijas Eiropas transformācijas centra direktors Andrejs Jahorovs.
Pēdējo 5 gadu laikā galvenie spēlētāji pārmaiņu procesa sākotnējā stadijā ir bijušas neorganizētas un spontānas kustības un pilsoniskās grupas, kā piemēram Euromaidans un tautas kustības Arābu pavasara laikā. Līdz pat šim brīdim mums nav piemērotu līdzekļu, lai atbalstītu šādas brīvprātīgo kustības, kas tagad ir vieni no galvenajiem pilsoniskās sabiedrības dzinējiem.
Kā vēl viena ļoti nozīmīga tēma, par kuru izstrādātas rekomendācijas, ir jāmin mobilitāte un vīzu režīmu liberalizācija. Konferences dalībnieki citu starpu aicina Eiropas Savienību pārskatīt savu migrācijas politiku attiecībā pret atsevišķām Austrumu partnerības valstīm. Savukārt pašām valstīm jādara viss iespējamais, lai pēc iespējas ātrāk izpildītu izvirzītos kritērijus. Bieži vien kā lielākie ieguvēji no šāda vīzu režīma atvieglošanas tiek minēti jaunieši un studenti. Turklāt ne tikai no galvaspilsētām, bet arī reģioniem. Eksperti atzīst, ka tieši pilsoniskās sabiedrības aktivitātes reģionos pašlaik ir nepietiekami attīstītas. Uz to norāda Moldovas ārpolitikas asociācijas izpilddirektors Viktors Kirila.
We need to give more focus.
Mums ir nepieciešams vairāk koncentrēties uz iekšējo sadarbības tīklu veidošanu valsts iekšienē. Ir jāpalīdz pilsoniskajiem aktīvistiem mūsu ciemos, mūsu kopienās, lai stiprinātu to zināšanas un pieredzi. Galvenais ir būt daudz aktīvākiem, lai mainītu viņu realitāti.
Nenoliedzami īpašs akcents tiek likts arī uz to, ka Eiropas Savienībai būtu jāsniedz dalībvalstīm skaidras nākotnes perspektīvas par tuvināšanos Eiropas Savienībai. Cita starpā tas palīdzētu vairot arī valsts drošību un iespējas pretoties kopīgajiem izaicinājumiem un draudiem. Tieši tāpēc arī attiecības ar pilsonisko sabiedrību būtu jāveido ne tikai atsevišķu valstu, bet arī reģionālā līmenī. Taču, kā norāda ietekmīgās domnīcas Carnegie Europe pārstāvis Richards Youngs, būtu jāizvairās no mākslīgas konkurences radīšanas starp dažādām pilsoniskajām organizācijām.
Both new social movements in the established NGO sector.
Jaunās sociālās kustības un jo stabilās nevalstiskās organizācijas spēlē nozīmīgu lomu, taču pārlieku liela konkurence starp tām var apdraudēt demokratizācijas procesus. Tāpēc viens no galvenajiem izaicinājumiem būtu celt tiltus starp šiem diviem sektoriem. Tāpat būtu jābūt uzmanīgiem, lai visa palīdzība neaizietu tikai proeiropiskām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, un lai tās netiktu apvienotas ar prodemokratiskajām organizācijām. Tā vietā, lai lielāko uzmanību pievērst asociācijas līgumu izpildes uzraudzībai, būtu jākoncentrēties uz daudz plurālistiskāku pilsonisko sabiedrību.
Sagaidāms, ka šīs rekomendācijas šodien tiks nodotas Eiropas Savienības Austrumu partnerības samita līderiem, kuri tiks aicināti saglabāt Eiropas Savienības atvērtību, kā arī saglabāt vienlīdz aktīvas attiecības ar visiem Austrumu partnerības partneriem, kuri to vēlas. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.